par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, tā mums tāda ceturtdienas tradīcija sazināties ar Ījabu kungu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, runāsim, kā ierasts, par būtisko un vienu no lietām, kas piesaistīja daudz uzmanību un arī manai, jo ir šī no nākamā gada Eiropas fondi valstīm būs atkarīgi no tiesiskuma. Un tur, kā dzirdējām, bija karsts strīdi, Ungārija un Polija turējās pretī līdz pēdējam. Vai tu vari sīkāk pastāstīt par šo lietu un kāpēc tā būtu svarīga arī Latvijai?
Nu, jā, nu tā doma ir tāda, ka tas Eiropas Savienības budžets tagad ir diezgan būtiski pieaudzis dēļ tās koronas un rezultātā tās valsts, kas vairāk iemaksā, protams, ir ļoti ieinteresētas, lai tās, kuras vairāk saņem no tā visa, to naudu beigās iztērētu daudz maz tiesiski un demokrātiski. Nu, tur runa, protams, ir pa Poliju un Ungāriju, kur ir tādas, nu, ļoti konservatīvas, bet ne pārāk demokrātiskas valdības, kuras tur politizē tiesas un uzpērk mēdījus lielos vairumos. Un tādēļ tur vienkārši ir tāda norma ierakstīta, kas nozīmē, tad, ja kaut kas galīgi saies kādā no valstīm šrejā ar tiesiskumu un demokrātiju, tad viņiem tīri teorētiski varētu to naudu noņemt. Tur Poļi un Ungāri ir panākuši tādu kompromisu, kura ietvaros, tas vēl šobrīd nestājās spēkā, bet no sākuma ir vajadzīgs tiesas lēmums par to, ka tā drīkst darīt. Bet kopumā, nu, iet tajā virzienā, proti, ka, nu, Eiropas Savienība jāreiz mums ir tagad arī, nu, jauni uzdevumi un jāpalīdz visiem atgūties no korona krīzes. Nu, tā nauda ir jāatdala pēc kaut kādām no kopīgām vērtībām un kopīgiem principiem, kas ir jāievēro visiem.
Mm-hmm, bet vai šis nenorāda kaut kādā mērā uz šķelšanos Eiropas Savienībā? Nu, tur tās tiesiskuma vērtības vai mums visiem ir vienādas tādā gadījumā jautājums?
Nu, par to jau, protams, ir lielā politiskā ņemšanās, bet man liekas, ka šķelšanās kāreiz būtu pretējais, ja mēs ļautu katram kaut kādam valsts premjēram savā valstī dalīt to naudu tā, kā viņam ienāk prātā un pilnīgi ne ar ko nerēķināties. Jo gal galā atcerēsimies, kā mēs stājāmies Eiropas Savienībā. Tas jau nebija tikai stāsts par to, ka mums kaut ko maksās. Tas ir stāsts par to, ka mēs piederam vienam vērtību blokam, kurš pieturās pie noteiktiem principiem. Un tādā ziņā, nu, mēs pakāpeniski ejam tajā virzienā, un es arī pats un mana politiskā grupa diezgan sīvi aizstāvēja to, lai šāds princips būtu turpmāk Eiropas Savienības naudas dalīšanā.
Mhm. Nu, noslēgumā par vērtību bloku arī parunāsim ciparu izpratnē, cik tad gal galā ir tās naudas fondos Latvijai?
Latvijai ir tīri normāls un pareizs pie dotajiem apstākļiem, tas naudas daudzums mums ir. 7 gadu laikā mēs saņemsim no Eiropas Savienības budžeta apmēram 10 miljārdus. Un 10 miljārdi tas ir, kā mēs apmēram to iedomājamies, viens Latvijas gada budžets, kas ir patiesībā diezgan daudz. Īpaši ņemot vērā to, ka nu, nākamajā gadā tā atgūšanās pēc visu spriežot patiesībā nebūs tik strauja, kā mēs to cerējām kaut kādus pāris mēnešus atpakaļ, tāpēc, ka tā krīze vēl ievilksies diezgan pamatīgi arī nākamajā gadā. Un to naudu vajadzēs, bet nu, kopumā es domāju, tas, kā saka, dīls nemaz nav tik slikts, jo nu, par katru eiro, ko mēs iemaksājam Eiropas Savienības budžetā, mēs dabonam atpakaļ 3,60 eiro, vai ne, kas nav slikts darījums, man liekas.
Galīgi nav slikts. Nu, forši, klau, nākam ceturtdien Ziemassvētku, pēc tam jaunais gads, un droši vien jau, ka veiksim darbā arī turpmāk cīnies par Latvijas interesēm, un tad jau sazinamies nākamajā gadā.
Paldies tev, sirsnīgi. Tev tāpat tās priecīgas Ziemassvētkas un visiem laimīgu jauno gadu.
Paldies.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.